tradicie las giaude, tio estas dum la unua giaudo de decembro, sur la soclo de Adam Mickiewicz monumento en Krakovo, ce la Krakova foirplaco, estis presentitei la nuniarei cripetoi, niesu cripetoi, de kie ili estis transportitei por la expozicio en la Historia Museo de la Urbo. Entute temas pri 171 verkoi, 112 realigitei de infanoi kaj junuloi, kaj 51 de plenkreskuloi kaj senioroi. Dimanĉe estos anoncitei rezultoj de la 75 aldono de la konkurso pri krakovaj jesukripetoj, post kio la postkonkursa ekspozicio daŭros ĝis la 25 de februaro 2010. La nuniara eldonkonkurso okazas en aparta etoso, ĉar la tradicio de ĝia elfarado povas trafi sur la liston de nemateria kulturheredaĵo. La heroi de la nuniaraj kripetoj, krom la tradiciaj figuroj de la Sankta Familio, estas interalie la mortintaj nuniare krakovaj artistoj Anna Szałapak kaj Zbigniew Wodecki. Anna Szałapak ĉiujare troviĝis en la ĵurio de la konkurso kiel la unusola en Pollando doktoriĝinta kripetologo. Zbigniew Wodecki estis tre populara kaj ŝatata kantisto. En la nuniare elaboraĵoj videbliĝas ankaŭ referencoj al la jaro de Kościuszko, pola nacia heroo, kaj Stanisław Wyspiański, eminenta pola pentristo kaj verkisto. La krakova jesukripeto signifa diferencas disde la generale konataj kristnaskaj kripetoj. Ĝi devas esti turohava konstruaĵo, enhavanta karakterizajn por la krakova arkitekturo detalojn. Tial ofte estas rekreata la frontono de Maria Baziliko, turoj kaj kupoloj de Vavelkatedralo. Krom la Sankta Familio, tradiciei, historiei, sed krome ankaŭ legendecej figuroj estas la ikonik Vavel Drako trumpetisto kaj krakovanoj. La konkurso por la plej bela krakova jesukripeto estas organizata ekde 1937 jaro, kiam rivalis 16 personoj, kaj ĝi estis tuj reorganizita en 1945 post la milita interrompo. La plej malnova kripeto en la Krakova Historia Muzeo devenas el ĉirkaŭ 1900 jaro kaj estis farita de Michał Ezenekier.